Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την αποτίμηση του χτεσινού εκλογικού αποτελέσματος, ζητώντας βεβαίως τη γνώμη των πρωταγωνιστών και την τοποθέτησή τους για το πώς έλαβαν το χτεσινό μήνυμα. Έχω τη χαρά, τον φιλοξενούμε, είναι εδώ μαζί μας. Τον ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκε την πρόσκληση. Το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Κύριε Στυλιανίδη, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Πώς αποτιμάτε το χτεσινό αποτέλεσμα για το κόμμα σας στη Νέα Δημοκρατία?
Εντάξει, θα ξεκινήσω από το γενικότερο. Όταν έχεις 1,5 εκατομμύριο ψηφοφόρους που δεν έρθαν στην κάλπη, τότε δεν μπορεί να βλέπεις μια αντιπαράθεση της παραλίας με την πολιτική. Βλέπεις αντίθετα ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που έχει να κάνει και με τη λειτουργία της δημοκρατίας και το οποίο εμφανίζει και μια απόσταση μεταξύ του πολιτικού κόσμου με την κοινωνία. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει όλα τα κόμματα, όχι μόνο την κυβέρνηση, όλα τα κόμματα, διότι είναι μια στάση που έχει επιλέξει ο κόσμος και θα πρέπει να διερευνήσουμε για ποιο λόγο συμβαίνει.
Σε κάθε εξίσωση, το ξέρετε πολύ καλά, υπάρχει το κυρίαρχο και το δευτερεύον. Κυρίαρχος στην πολιτική ζωή είναι πάντα εκείνο το οποίο έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Άρα λοιπόν, σε ποιο βαθμό η Νέα Δημοκρατία έχει τη δική της ευθύνη για αυτό το οποίο είδαμε χτες 6 στους 10 να μην προσέλθουν στις κάλπες? Πού οφείλεται αυτό το πρόβλημα?
Εγώ δεν ωρεοποιώ καταστάσεις, αλλά θέλω αντικειμενικά να σας πω το εξής, ότι το να εμφανίζει μια φθορά ή μια αντίδραση, μια κυβέρνηση που κυβερνά 5 χρόνια, κατά την άποψή μου σε ένα μεγάλο βαθμό είναι φυσιολογικό.
Όχι, μιλώ για την εποχή. Μιλώ για την εποχή την οποία θέσατε στο...
Μια αντίδραση. Αυτό ακριβώς λέω και εγώ. Λέω, η αντίδραση του εκλογικού σώματος σε μια κυβέρνηση που κυβερνά 5 χρόνια είναι φυσιολογική. Θα έλεγα δε ότι η αποχή ως αντίδραση είναι μια ήπια αντίδραση, που σημαίνει ότι έχει δυνάμεις η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό ακριβώς το λόγο έχει βγει και πρώτη στις εκλογές. Το περίεργο είναι ότι έχουμε και 700.000 ψηφοφόρους που προέρχονται από την αξιωματική ή την Ελλάσσον αντιπολίτευση, οι οποίοι δεν προσήλθαν. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί η κυβέρνηση να έχει κάποιες φθορές, ενδεχομένως από αστοχίες και λάθη που έχει, αλλά εδώ δεν έχουμε και πιστική εναλλακτική πρόταση. Και αυτό καθιστά το πολιτικό σύστημα ακόμα πιο προβληματικό, διότι χαλάει μια ισορροπία που την θέλει η δημοκρατία για να έχει επιδόσεις και αποδόσεις.
Πείτε μου, κύριε Στυλιανίδη, μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές, παρακάμπτω το γεγονός ότι τις μεταγραφές, εσύ με τις προηγούμενες εκλογές ήσουν στο Πασόκ, τώρα θα έρθει σε εμάς, ο άλλος από το Πασόκ πήγε στους άλλους. Τα παρακάμπτω αυτά. Αφήνω και το lifestyle.
Δεν τα παρακάμπτω, είναι πολύ σημαντικά αυτά.
Για πείτε μου.
Να σας πω γιατί. Θα πρέπει να ξανασυζητήσουμε τους αξιακούς κώδικες που υπηρετεί κάθε κόμμα. Διότι εγώ είμαι από παιδί στην πολιτική, γιατί δεν μπήκα για να κάνω λεφτά, ούτε για να γίνω γρήγορα επώνυμος. Μπήκα γιατί πίστευα σε ορισμένες αξίες, στις οποίες εκλήθηνα από παιδί να υπηρετήσω και τις υπηρετώ με συνέπεια όλα τα χρόνια που είμαι μέσα. Εδώ λοιπόν, όταν ελαστικοποιείται το πολιτικό σκηνικό και έχουμε αυτή την κινητικότητα, ενδεχομένως είναι σε κάποιες περιπτώσεις στοιχείο προόδου και δείχνει ανοιχτό μυαλό, κάποιος είδε ότι σκεφτόταν λάθος και διόρθωσε κατάσταση από τη μία πλευρά. Απ' την άλλη όμως, θα πρέπει να δούμε και κατά πόσο μετατοπίζονται αξιακά κάποια κόμματα. Εκεί εγώ στέκομαι με πολύ μεγάλη προσοχή και πιστεύω ότι μία από τις θητείες που η Νέα Δημοκρατία ενδεχομένως μείωσε το ποσοστό της επιρροής της έχει να κάνει και με κάποιες επιλογές οι οποίες κατά τη γνώμη μου ενόχλησαν τον παραδοσιακό ψηφοφόρο, τον δημοκρατικό ψηφοφόρο της κεντροδεξιάς. Και έδωσαν χώρο σε νεότευτα σχήματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας να προσελκύσουν ψήφους. Επίσης, σε αυτό το σημείο θα σταθώ για να πω ότι δεν συμφωνώ με τις αξιολογίες πολλών συναδέλφων ή δημοσιογράφων που είδα στις τηλεοράσεις ότι ό,τι κινείται δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας είναι ακροδεξιό, διότι τότε θα τρόμαζα πραγματικά. Είναι ψηφοφόροι που πριν λίγους μήνες μας ψηφίσανε. Άρα κάτι εμείς δεν κάναμε καλά και πρέπει να το διορθώσουμε για να μας ξαναψηφίσουν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές.
Φαντάζομαι συμφωνείτε ότι οι ψηφοφόροι μπορεί να μην είναι, ή κάποιοι από αυτούς ή πολλοί από αυτούς να μην είναι. Οι φορείς όμως τους οποίους μετακινήθηκαν είναι ακροδεξιοί.
Κοιτάξτε, όλοι δεν είναι. Εγώ είμαι πολύ προσεκτικός στο τι λέω.
Ποιος από αυτούς τους πολιτικούς σχηματισμούς δεν είναι ακροδεξιός κατά τη γνώμη σας, δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας?
Κατά τη γνώμη μου, ακροδεξιός, χαρακτηριστικός ακροδεξιός φορέας ήταν η Χρυσή Αυγή. Από εκεί και μετά, η περίπτωση του Βελόπουλου είναι μια χαρακτηριστική εθνολαϊκιστική, έτσι, ακτιβιστική κίνηση.
Προέρχεται από αυτό που ο Κώστας ο Καραμαλής πριν από 15 χρόνια αποκαλούσε άκρα και ακρότητες. Από εκεί δεν είναι η μήτρα της πολιτικής του καταγωγής?
Εντάξει. Εντάξει, ναι, δεν διαφωνούμε. Ναι. Τώρα τα άλλα σχήματα που εμφανίζονται, άλλα πρώτη φορά και άλλα υπήρχαν και εμφανίστηκαν ως αντίδραση στο σύστημα. Η Νίκη, για παράδειγμα, τώρα που βασιλετός πήρε ένα ποσοστό πιο πολύ, είναι άνθρωποι που ψηφίζανε κατά κανόνα και Νέα Δημοκρατία και Πατριωτικό Πασόκ, οι οποίοι έχουν μια προσήλωσε κάποιες αξίες ενδεχομένως με μεγαλύτερη
αξία. Το θέμα δεν είναι να τους αξιοποιούμε όμως κάθε φορά που μας ψηφίζουν ή ψηφίζουν τον οποιοδήποτε. Το θέμα είναι αυτό να τους ανοίγουμε και τα μυαλά είναι ακόμα λάθος καλύτερα για να μην πηγαίνουν μετά σε αυτούς που πηγαίνουν.
Ξέρετε κάτι, είναι λάθος κατά τη γνώμη μου να προσεγγίζουμε ό,τι κινήθηκε δεξιότερα τη Νέα Δημοκρατία στο ακροδεξιό. Δεν υπάρχει η σχηματοποιημένη φασιστική ακροδεξιά που βλέπουμε στην Ευρώπη, στην Ελλάδα. Μην προσπαθήσουμε να τη δημιουργήσουμε για να κατασκευάσουμε αντίπαλο.
Σε αυτό δεν έχω μεγάλη διαφωνία. Σε αυτό δεν έχω μεγάλη διαφωνία.
Είναι δημοκράτες οι Έλληνες.
Οι Έλληνες έχουν και ένα ιδιαίτερο ιστορικό ρόλο και μια ιδιαίτερη ιστορία. Γιατί εδώ υπάρχει και Κεσαριανή, εδώ υπάρχει και Γοργοπόταμος.
Πολύ καλά τα λέτε. Πολύ καλά.
Πείτε μου κάτι. Ωστόσο, μιας και μιλάμε για την αποχή, ότι μια εβδομάδα πριν από τις εκλογές κουβεντιάζουμε για τα παλάτια του ενός και τα σπίτια του αλλουνού, για τις μετοχές του ενός.
Αυτό είναι ενοχλητικό λίγο. Είναι ενοχλητικό, σας το λέω εγώ. Δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση. Όταν γεννιέται, όταν σπάει το αυγό του φιδιού στην Ευρώπη, όταν οι τεχνοκράτες, εισαγωγικά, έχουν υποκαταστήσει τους πολιτικούς οραματιστές που είχαν επιτύχει τις προηγούμενες δεκαετίες να αντικαταστήσουν τα πεδία των πολέμων, των μαχών, με τράπεζες διαπραγματεύσεων, όταν κανείς δεν έρχεται να εμπνεύσει και να ταρακουνήσει, να αφυπνίσει τους λαούς ότι κάτι από κοινού πρέπει να επιδιώξουμε στον ευρωπαϊκό χώρο, τότε έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή πρέπει να ξαναδούμε λίγο συνολικά την υπόθεση της Ευρώπης, διότι δεν είναι η ρητορική αυτή η οποία αρχίζει να αναπτύσσεται περί πολέμου, περί συγκρούσεων. Κατά τη γνώμη είναι μια ρητορική προβληματική που πρέπει να μας ανησυχήσει. Έχουμε παιδιά, έχουμε την ευθύνη της επόμενης γενιάς. Αυτά έπρεπε να συζητάμε πριν τις εκλογές. Το αν κάποιος έχει περισσότερα κίνητα από τον άλλον ή έχει καταθέσεις ή αν τα έβγαλε στην Goldman Sachs ή όπου αλλού, προσωπικά, όχι ότι το προσπερνώ αδιάφορα. Όλα τα κοιτάω, αλλά εγώ προσωπικά ως ψηφοφόρος δεν ένιωσα ότι δίδονται απαντήσεις στα βασικά διλήμματα που πρέπει να έχει ένας Ευρωπαίος πριν την απόφαση για το πού πάει η Ευρώπη.
Πείτε μου κάτι τελευταίο, ακούω πάντα με ενδιαφέρον την άποψή σας για τα ζητήματα επάνω και στην Ξάνθη και στη Ροδόπη. Έχουμε αυτό το κόμμα επάνω, το οποίο παρουσιάζει βεβαίως μείωση ψήφων, νομίζω καμιά 25.
Τα έχω μπροστά μας, τα πω.
25, είναι γύρω στις 13.000 λιγότερες ψήφους.
Από 23.000 που είχε στην προηγούμενη αναμέτρηση το 19, στη Ροδόπη εμφανίζει τώρα 14.500 περίπου.
Και από 15-11 δηλαδή, στην Ξάνθη.
Ναι, ακριβώς. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει κάτι. Μάλλον σημαίνει. Σημαίνει ως προς αυτούς. Σημαίνει ότι υπάρχει και ένα κομμάτι της μειονότητας που απελευθερώνεται και ότι δεν υπάκουσε στη χειραγώγηση που επιδιώχθηκε από τους τουρκικούς παρακρατικούς ή κρατικούς μηχανισμούς, προτίμησε να μην πάει να ψηφίσει από το να πάει να ψηφίσει διατεταγμένα. Αυτό είναι ένα στοιχείο που είναι ελπιδοφόρο αυτό. Το δεύτερο στοιχείο όμως που είναι κατά τη γνώμη μου έτσι στανάχωρο είναι ότι ο Άριος Πάγος στο εκλογοδικείο ενέκρινε την ύπαρξη ενός κόμματος του οποίου οι πρωταγωνιστές διακήρυταν προεκλογικά και μετεκλογικά ότι εκπροσωπούν την τουρκική μειονότητα παραβιάζοντας τη θήκη της Λοζάνης και τη μακεδονική μειονότητα παραβιάζοντας τη θήκη των Πρεσπών. Δηλαδή, είχαμε μια ομή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της συνταγματικής τάξης και δεν ίδρωσε κανένας για να αντιδράσει θεσμικά. Δεν λέω να μην δώσει τη δυνατότητα στη μειονότητα να έχει την έκφραση. Αλλά σε αυτούς που βγαίνουν εθνικιστικά να χρησιμοποιήσουν αυτού του είδους τη λογική για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα της τουρκικής πολιτικής στην Ελλάδα, αυτοί δεν υπηρετούν τα συμφέροντα και τα δικαιώματα της μειονότητας σε μια δημοκρατική χώρα. Αυτοί υπηρετούν τη σκοπιμότητα μιας εξωτερικής πολιτικής ενός τρίτου κράτους, το οποίο είναι και αναθεωρητικό και ιμπεριαλιστικό και νεοοθωμανικό και πάει κόντρα στις αρχές και τις αξίες της δημοκρατίας και της Ευρώπης γενικότερα. Και έπρεπε εκεί να υπάρχει μια αντίδραση.
Ελπίζω να βρούμε τον χρόνο κάποια στιγμή να σας έχουμε εδώ να κουβεντιάσουμε τα ζητήματα και των εθνικισμών και των φασισμών και της ακροδεξιάς.
Να ξέρετε όμως ότι αυτό.
Με όρους κοινωνικών ανισοτήτων, κύριε Στυλιανίδη. Ναι. Με όρους κοινωνικών ανισοτήτων. Γιατί ξέρετε ότι ο μεγαλύτερος τροφοδότης και του φασισμού και της ακροδεξιάς και του εθνικισμού είναι η κοινωνική ανισότητα.
Συμφωνώ. Θέλω όμως να σας πω κάτι. Ότι κάτι άλλο που με ενοχλεί είναι η συμπεριφορά των αναλυτών, των δημοσκόπων και πολλών, ευτυχώς όχι όλων των δημοσιογράφων, οι οποίοι κάνουν πως το ανακάλυψαν τώρα το θέμα. 5 εκλογές έχουμε ζήσει και στις 5 βλέπετε πώς γίνονται οι μετατοπίσεις. Η ροζ νησίδα θριάμβου που έλεγε ο ΣΥΡΙΖΑ, πούντι. Έφυγαν όλοι και πήγαν στο κόμμα του Κίεφ. Άρα η επιλογή δεν ήταν ιδεολογική. Σκοπιμότητες εξυπηρετούνται κάθε φορά. Πρέπει λοιπόν να ενδοσκοπήσουμε πάνω σε αυτό και να δούμε τι πρέπει να κάνουμε ως πολιτεία για να μπορεί να υπάρξει μια τάξη η οποία να προστατεύει, αν θέλετε, τα δικαιώματα της μειονότητος και από ξένους χειραγωγούς. Όχι μόνο από έναντι του κράτους. Γιατί αυτό έχει γίνει με πολύ κόπο και επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια.
Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας, κύριε Στυλιανίδη. Ευχαριστώ
εγώ
θερμά.
Σας ευχαριστώ και ελπίζω να είναι διδακτικές αυτές οι εκλογές για να πάρουν όλοι τα μηνύματα που πρέπει.
Να είστε καλά.
Αυτό το χρόνο έμεινα από τις απουσίες, μα και στις παρουσίες δεν ήμουνα εκεί. Η αναοικομότρια με βάλε στο σημάδι, στου φώτι ένα βράδυ, μια κάποια Κυριακή. Τώρα για δεύτερη χρονιά θα είμαι στην ίδια τάξη. Η μάνα θα φωνάξει, μα διαφορά καμιά. Δεν είμαι εγώ για γράμματα, απόφαση το πήρα. Η αναοικομότρια έκανε τη ζημιά. Γυμνασίαρχα έχετε καιρό να ερωτευτείτε, γι' αυτό με τιμωρείτε με τόση απονιά. Την αναγάπησα κι όχι την ιστορία. Με αριστά στον έρωτα να χάσω τη χρονιά.
Λοιπόν, συνεχίζουμε την ανάλυση του εκλογικού αποτελέσματος μέσα από τους πρωταγωνιστές, τους εκπροσώπους των κομμάτων. Τον καλησπερίζω, είναι εδώ μαζί μας ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Γιώργος Ψυχογιός. Κύριε Ψυχογιέ, καλησπέρα.
Γεια σας κύριε Μπογιόπουλε, καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πώς αποτιμάτε το αποτέλεσμα για το κόμμα σας? Θυμίζω ότι είχε μπει ως στόχος το 20% και μια εκλογική επίδοση που θα ήταν το προανάκρουσμα των επόμενων εθνικών εκλογών για να βρεθεί στη θέση του κυρίου Μητσοτάκη ο κύριος Κασελάκης. Τι από αυτά επετεύχθησαν?
Αν μου επιτρέψετε μισό λεπτό πριν ξεκινήσω και σας απαντήσω στο ερώτημά σας, να πω ότι είναι 80 χρόνια σήμερα από τη σφαγή του διστόμου.
Είναι ακριβώς.
Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το θυμόμαστε όλοι. Μεταξύ των ανθρώπων που εκτελέστηκαν ήταν και 53 παιδιά κάτω των 16 ονών, μεταξύ των οποίων και βρέφη. Και μας θυμίζει και κάποια πράγματα που γίνονται σήμερα, έτσι κοντά στη γειτονιά μας. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να, όχι μόνο για τις γερμανικές αποζημιώσεις και επανορθώσεις που είναι παγιότημα της χώρας και πρέπει να το σηκώνουμε,
αλλά και για το τι θέση πρέπει να παίρνουμε σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και να παλεύουμε πλέον
καλά
για την
καλά κάνετε και το λέτε. Και μου δίνετε την ευκαιρία να πω στην δεύτερη ώρα της εκπομπής έχουμε ειδικό αφιέρωμα για τη σφαγή, για το ολοκαύτωμα του διστόμου. Και δρατώμενος ευκαιρίας, αυτό το οποίο γίνεται στη γειτονιά μας γίνεται με τις πλάτες ενός μηχανισμού υπεριαλιστικού, δολοφονικού, γενοκτονικού που λέγεται ΝΑΤΟ. Ο ηγέτης σας, ο πρόεδρός σας, είπε ότι το ΝΑΤΟ είναι μια ιερή αμυντική συμμαχία. Τι πραγματικά ισχύει?
Ισχύει ότι αυτό που είδαμε στις εκλογές εχθές, έτσι, έχει να κάνει βασικά, έτσι, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη με την ατζέντα της ακροδεξιάς. Δηλαδή έχει πάρει δεξιά τα συνεταιράκια την ατζέντα της δεξιάς, έτσι σε όλα τα επίπεδα, και στον πόλεμο που λέτε και στις θέσεις για το αν θα πρέπει να πάμε σε βιομηχανία πολέμου και τα λοιπά, ή στο προσφυγικό που κάνω εγώ και λέει κάντε φυλακές ψυχών στις πρώτες χώρες υποδοχής, στα δικαιώματα, ή στην εμπλοκή σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την περιφερειακή ας πούμε άμυνα, αλλά στην ουσία δεν είναι άμυνα αυτό. Είναι μια αναβίωση αυτών των χειρότερων πρακτικών που μετά το 30 και το 39 μας οδήγησαν σε στηριωδίες, αυτό που αναφέρθηκα στην αρχή. Άρα νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει και η Ευρώπη πράγματι, έτσι, αντί να κινείται σε μια κατεύθυνση υποτίθεται των συνθήκων της που πράγματι υπάρχουν περί αλληλεγγύης των λαών, δικαιώματα, ειρήνη και τα λοιπά και κοινωνική δικαιοσύνη, κινείται και ιδίως μετά το χθεσινό αποτέλεσμα σε μια εντελώς σκοτεινή τροχιά. Εντάξει, και εμείς πρέπει να παίρνουμε θέση, δεν διαφωνώ, και νομίζω ότι έχουμε πάρει θέση και στο θέμα της Παλαιστίνης και στο θέμα της Ουκρανίας επάνω, στο οποίο είναι εντελώς λάθος η τακτική της Ευρώπης και της χώρας μας που στέλνει όπλα, αντί να στέλνει ανθρωπιστική βοήθεια και να κινείται διπλωματικά. Και σε αυτά μένουμε και υπερασπίζουμε το πρόγραμμά μας, εγώ έτσι. Το οποίο πρόγραμμά μας, νομίζω, στην εξωτερική πολιτική είναι καθαρό στο γεγονός ότι δεν μπορεί να μην κάνουμε μια πολύ επίπεδο εξωτερική πολιτική και το αποδείξαμε σαν κυβέρνηση και να μένουμε μόνο στη μια μεριά ως πρόθυμοι και δεδομένοι σύμμαχοι. Αυτό νομίζω το λέμε καθαρά.
Πείτε μου κάτι, το 14,9% και οι μείον 338.000 ψήφοι από τις εθνικές και 762.000 ψήφοι λιγότερες από τις ευρωεκλογές του 19. Είναι ένα καλό αποτέλεσμα για τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εξελίξεις όπως αυτές διαμορφώθηκαν από τις προηγούμενες εκλογές?
Κοιτάξτε, εγώ είμαι σε αυτό το χώρο και σε αυτό το κόμμα πάνω από 20 χρόνια, έτσι, από την νεολαία του συνασπισμού και μετά, και έχω παρακολουθήσει όλη την πορεία. Είναι μια πτώση και για μας. Είναι μια πτώση και για το πολιτικό σύστημα, αλλά και για το ΣΥΡΙΖΑ, δεν το αποφύγω. Έτσι. Και είναι και μια πτώση, βέβαια υπάρχει μια μείωση διαφοράς σε απόλυτους αριθμούς από τη Νέα Δημοκρατία και μια πελώρια, ας πούμε, μια συντριπτική πτώση της ίδιας της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με αυτά που είχε βάλει η ίδια ως πύχη. Okay. Αλλά επειδή εμείς κοιτάμε την ομάδα μας, που λέμε και στο ποδόσφαιρο, το σπίτι μας, το ΣΥΡΙΖΑ, εκείνο που λέμε είναι ότι απλώς σταθήκαμε όρθιοι. Δηλαδή δεν πήγαμε εκεί που ενδεχομένως θα θέλαμε για να μπορέσει να δημιουργηθεί μια δυναμική άμεσης ανατροπής και αναλλαγής των σχετισμών. Αλλά σίγουρα σταθήκαμε όρθιοι και έχουμε την υποχρέωση, έτσι, αφού σταθήκαμε όρθιοι και ο κόσμος μετά από όλα αυτά που περάσαμε, μετά από τις διασπάσεις, μετά από την περιδίνηση, μετά την εσωστρέφεια, μετά και από κάποια λάθη που γίνανε, μας έδωσε αυτό το ποσοστό. Πρέπει από εδώ και πέρα, και αυτό κρατάω και λέω και εγώ και λέω και στον κόσμο με ειλικρίνεια, ότι θέλει ακόμα περισσότερο, με πολύ ξεκάθαρο στίγμα και σχέδιο, που να είναι στον αντίποδα της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που κάνει μια βία αναδιανομή έτσι προς τα πάνω. Πρέπει να είμαστε ακόμα δηλαδή πιο ξεκάθαροι πολιτικά, να φαίνεται η διαφορά μας με τη Νέα Δημοκρατία, να είμαστε δίπλα στον κόσμο να οργανωθούμε. Είχαμε ένα πολύ καλό ευρωψηφικό δελτίο, οφείλω να πω, και πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μην μείνουν εκεί. Πρέπει να αξιοποιηθούν και στην πορεία μέσα σε θέσεις ή σε αρμοδιότητες ή σε τομείς που θα μας ενισχύσουν και εμάς από εδώ και πέρα. Και νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να λειτουργήσουμε συλλογικά, κύριε Μπογιόπουλε. Το τονίζω αυτό.
Παρακαλώ.
Θέλω να το πω, ας πούμε, ότι η συλλογικότητα, είτε μιλάμε για την κοινοβουλευτική μας ομάδα, είτε μιλάμε για τα όργανα του κόμματος, είτε για την παρουσία μας στα ΜΜΕ, στα καφενεία, στους χώρους δουλειάς, στα κινήματα κτλ., είναι κρίσιμο για μας. Είναι όρος επιβίωσης και πολύ βασικό για να μπορέσουμε να εκφράσουμε και κάποιο κόσμο που έχει απογοητευτεί πράγματι, έτσι, έχει γονατίσει, η φτωχοποίηση και οι ανισότητες έχουν αυξηθεί, όλα αυτά παίζουν ρόλο και έχει τεράστια ευθύνη και η δεξιά, αλλά και ένα κομμάτι της κεντροαριστεράς, έτσι, το οποίο είτε κυβέρνησε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη μαζί με τη δεξιά, είτε υιοθέτησε ατζέντα.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Ψυχογέ. Αυτή η αντιπαράθεση τελευταίας εβδομάδας με τα σπίτια του ενός και τα παλάτια του άλλου, με τις μετοχές του ενός και με τα θησαυροφυλάκια του άλλου, τι σχέση έχει με την αριστερά?
Κοιτάξτε, έχει σχέση με την αριστερά το γεγονός ότι, για παράδειγμα, εγώ σαν βουλευτής δίνω 1,5 χιλιάρικο το μήνα για να μην χρωστάει το κόμμα μου, έτσι και οι εργαζόμενοι να πληρώνονται, και οι άλλοι δεν δίνουν φράγκο της Νέας Δημοκρατίας και χρωστάνε 500 εκατομμύρια στις τράπεζες. Αυτό έχει νομίζω άμεση σχέση, διότι εδώ υπάρχει και θέμα.
Μα εγώ δεν ρώτησα αυτό. Δεν ήταν αυτό το επίκεντρο. Αν ήταν αυτό το επίκεντρο, τότε θα ήταν κεντρικό θέμα σε αυτή την πολιτική ζωή ότι οι βουλευτές του ΚΚΕ παίρνουν 800 ευρώ και όλα τα άλλα πηγαίνουν στο κόμμα. Δεν είναι αυτό όμως, από ό,τι ξέρετε. Εγώ μιλάω για εκείνους τους πολιτικές ηγέτες που έκαναν κεντρικό ζήτημα της προεκλογικής περίοδου ποιος έχει περισσότερα λεφτά, ποιος έχει περισσότερα εκατομμύρια.
Κοιτάξτε, καταρχάς αυτό ήταν μια πρόκληση που έγινε από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το ξέρετε αυτό, έπρεπε να απαντηθεί. Από εκεί και πέρα, και εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να επικεντρώνεσαι σε εκείνα τα οικονομικά συμφέροντα που δημιουργούν τα προβλήματα στον κόσμο, και αυτοί εδώ που κυβερνούν τώρα τα υπηρετούν με τον πιο ευλαβικό τρόπο, και να λες και προτάσεις, παρεμβάσεις για το κοινωνικό κράτος και να ακουμπάει ο κόσμος εκεί που πρέπει να επανέλθει η πολιτική. Συμφωνώ δηλαδή ότι θα πρέπει να είμαστε, να απαντάμε όταν μας προκαλούν για τέτοια θέματα, αλλά κυρίως να επικεντρωθούμε στο πρόγραμμά μας, να το βαθύνουμε και να μπορέσουμε να συμβάλλουμε και εμείς στη μείωση των ανισοτήτων. Έτσι, διότι εδώ μιλάμε τώρα για κοινωνία ζούγκλας.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ψυχογεία. Ευχαριστώ θερμά.
Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.